Box to Box Media Network. What up, what up? You're now listening to the most valuable basketball podcast in Indonesia. Box Out is back. Kali ini kita take-nya di Fatmawati. As always, I'm your host Radit Alif. Di seberang gue, practically the lineup yang sama. Dengan episode Senin kemarin, ada Abindra. What's up, man?
What up?
G-Spot.
Yo.
Yo, yo, yo. So, sekarang gue punya mainan baru nih, G. Kalau dulu kita suka nge-tease, nge-tickle di grup WhatsApp Box Out dengan segue.
Right? Terus yang biasanya disnifat sama mereka juga ya?
Kenapa?
Biasanya yang nge-sniffat Abi sama Adit biasanya kan?
Dulu, sebelum kita akuisisi sehingga mereka tidak bisa sniff out kita lagi. And then dalam perkembangannya kan ketika... Pak segue itu enggak ada gunanya juga sebenarnya. Maksudnya it's just a way to kita kan lagi coli sebenarnya kalau segue. Karena enggak ada implikasinya ke jumlah plays atau streams, betul, betul, right? Itu demi kepuasan batin kita aja, kayak lo kira kita ngomong ah, tahu-taunya promosi gitu kan. It's like us flexing our advertising muscle. Tapi sekarang gue punya hobi baru. Setelah gue pikir-pikir, which is more fun daripada segue. Gue ingin menantang Abi untuk menebak pertanyaan pertama gue apa di episode kali ini. And I'm pretty sure Abi udah tahu apaan.
Udah tahu apaan?
Pertanyaan pertama yang mau gue lontarkan di episode kali ini apa?
I don't know, man.
Padahal tuh sebenarnya gampang loh formulanya.
Apa lagi trending tuh, di social media?
Yeah.
Apa ya? Oh, Parama.
Bi.
Ut.
Bi.
Yeah.
Bi. Di negara Wakanda ini...
Madripoor maksud lo?
Madripoor itu yang lebih akurat ya. Jadi di social media, di Twitter, tempat gue dan Gamal bernaung dan harusnya Abi lebih aktif lagi gue rasa. Itu lagi jadi bahan obrolan tentang penggunaan istilah Wakanda. Kenapa sih? Jadi ada seorang jurnalis, bukan jurnalis, peneliti komik namanya Hikmat Darmawan.
Oke. Okay.
Oke. Okay. Dia mempertanyakan kenapa rakyat Indonesia, netizen suka banget menggunakan Wakanda sebagai pengganti untuk Indonesia.
Apakah itu bukan yang pertama kan? Maksudnya sebelum-sebelumnya udah pernah dibahas.
Pernah dibahas, cuman dimensi tambahannya adalah dia berspekulasi.
Tapi gak sama orang yang kaliber
itu. Betul.
Oke.
Spekulasinya adalah, spekulasi dari Bung Hikmat ini adalah, apa karena kalian sebenarnya rasis ya? Kemudian tentu ada yang bilang iya, ada yang enggak. And a lot of people jumped on his opinion. Oke.
Dan rasis itu kenapa?
It's a long explanation.
Okay. India karena gimana? Karena Wakanda kan ya majoritinya black.
Jadi black.
Kayak, but they're way more advanced. Jelek,
jadi itu kayak
why are you using gitu, sebuah simbol advanced black country? The only in pop culture ya simbol kemajuan black gitu sebagai pengganti untuk Indonesia. And there's an irony in that gitu. Mm-hmm. Karena kan Wakanda itu scientifically advanced. Belum lama ini lembaga Eijkman Institute itu baru dilebur ke print dan banyak yang kehilangan pekerjaan. So there's an irony in that.
Yeah.
Tentu netizen Indonesia, I think, gue menyayangkan, I can see the funny side of using it. Gue agak skeptis itu rasis ya. As much as I want to believe that Indonesians are closeted racists ya. menurut gue sih sesimpel karena, wah ini ajaib nih kayak Wakanda. Dugaan gue.
Okay.
Cuman, I also don't like orang tuh terlalu ngedang on Hikmat. Because I think people should know their place. Dalam artian lo random netizen, ini orang tuh tahu komik lebih dari elu.
Yeah.
Jangan kayak langsung, ini orang goblok. Ini orang ribet. Gue sebel banget ketika orang punya pendapat kayak gitu, dibilang ribet. How do you know this guy is ribet? Bisa aja dia nge-tweet kayak gitu kan sambil minum kopi, memakan pisang goreng. No? Apa ya ribet? Mungkin elunya. Gue tuh pernah ya dulu banget kan salah satu media yang dianggap paling ribet. Gila ini kita Favi Fuwaspes, belum ngomongin basket. Itu kan Magdalene kan? Mm-hmm. And ini gue buka-bukaan aja ya. Gue pernah ngobrol sama orang Magdalene. Mereka itu ketawa ketiwi ngeliat netizen pada kebakar sebenarnya. Kayak lihat nih lagi trigger. So I think it's about time ya. Orang kan suka bilang gini ya. Triggered feminist. Triggered SJW. You know what? Yang lebih gampang triggered adalah the basic average Indon netizen.
Iya, sepakat gue. Sepakat.
Mereka yang paling gampang triggered sebenarnya. Like think about it. Orang yang dibilang Favi Fuwaspes was triggered karena isu yang secara substansial penting.
Iya, iya, iya.
The average Indon netizen triggered by orang yang dianggap ribetin itu. They're triggered by like
everything,
comments.
Man. They're triggered by everything. Kayak hal-hal gak penting.
Spele gitu kan.
Triggered gitu kan.
Gitu.
Gara-gara bubur diaduk kayaknya trigger gitu loh.
Ya itu ketahanan konten. Menurut gue, I don't think anybody di internet is genuinely triggered because of bubur diaduk. It's just shit. I don't know what to tweet.
Udah,
I don't know what to tweet. Ah,
iya, makanya, bisa jamin lagi nih. Masih aja dibahas itu lagi gitu. Ketahanan banget kayak gak
tahan. Kan bubur diaduk gitu. Is so fickle kan bro. It's like, dude. Lebih problematik bagi gue, soto sama nasi itu dicampur sebenarnya. For me, personally, banyak-banyak gitu, bubur, lu makan bubur gak diaduk. At some point ketika lo makan, you're going to aduk that shit kan. So it's so pointless. Keren banget Fafi Buas Westwas. Untuk membuka episode ini, the most valuable Fafi Buas Westwas podcast in Indonesia. Kembali ke Wakanda. I gotta take this to basketball. Seandainya Republik Wakanda yang terisolasi itu. Ya, yeah, the original bayangan Stanley di tahun 60-an. That's the wokest idea I've ever heard. Yahudi tukang bikin komik di tahun 60-an. Bikin negara di mana orang black gak pernah dijajah. And they're way more advanced ya. Seandainya Wakanda punya tim basket. How fucking great would it be?
Oh man.
Bayangin Wakanda berlaga di Olimpiade nih. The OG Wakanda nih. Kita ingat tribe-tribe ya kan?
Iya.
Right? Ada yang pasti big man-nya mungkin si Mbaku ya.
Yo. Gitu
kan. Mbaku. Draymond Green tuh bakal masuk tuh.
Si siapa? Border tribe itu jadi defender-nya gitu ya.
Oh, perimeter defender-nya bener-bener. Wakabi. Wakabi. Nah itu siapa itu?
Si
Tony
Wakabi,
Allen.
Wakabi.
Iya, Wakabi. Wakabi itu si pengkhianat culas.
Nah, si Daniel Kaluuya juga pada situ.
Iya, Wakabi.
Wakabi.
Yang di Padang. Gitu, yang ujung-ujungnya bucin kan. Oh, my love, my friend. Gitu kan. Nah itu perimeter defense, itu ini oh gue tahu Mikal Bridges.
Oh man.
Mikal Bridges tuh border kan, gitu kan. Terus siapa lagi sih tribe-tribe di situ? Oh yang, kalau menurut gue tapi ya, sejago-jagonya tim cowok ya.
Tim ceweknya
pasti. Tim ceweknya gila
turun,
bro.
Itunya turun semua, siapa namanya? Dora Milaje turun semua.
Oh yeay. Lebih sangar sih, itu feeling gue yang akan terjadi, tim ceweknya itu akan, mereka memang jadi satu ya tim cewek yang udah deh kita lawan cowok aja deh. Kita lawan cowok. Can you imagine small ball Dora Milaje, man? Gila loh semuanya botak. so agile and they can like switch everything off gitu kan.
Yeah, then not to mention the chemistry kan.
Betul.
Oh man.
Oh the sets, bro.
Training bro.
Iya lah, udah itu udah nempel satu sama lain tuh.
Udah itu udah pasti high IQ basketball
high
semua.
IQ basketball, gitu. Pasti.
Atau ada nggak menurut lo tim kalau misalnya masih rekan-rekannya nyari apa ya deskriptor lain soal tim basket Wakanda ya, kayak pemain NBA yang lo ingin lihat dia membela Wakanda deh.
Yeah, for one, tapi pasti mereka akan jauh lebih advance sih. Karena I mean like they have those you know scientific, sport science-nya jauh lebih maju lah.
Oh iya benar.
Ini nggak pakai rajanya nggak main kan? Yang Black Panther-nya nggak main kan?
Nggak main, itu belum main.
Itu harus di ini kan, the hard herb itu harus di ban itu.
Kalau testingnya dulu.
Iya kalau dipakai itu nasibnya harus kayak Rusia ketika doping tuh loh. Iya kan kayak ini bukan Wakanda.
WOC.
Iya WOC. Komisi Atlet Wakanda gitu kan anjing. Lagunya gak bisa pakai kebangsaannya Wakanda. Mesti pakai apa tuh lagunya The Weeknd tuh. Di soundtrack yang Black Panther anjing.
Oh man.
Oh my god.
Tapi I mean like pasti akan ada LeBron-nya sih mereka.
LeBron.
Ya yeah, like that athletic freak. Pasti akan aja terlahir.
Gue kira lu akan bilang Giannis karena dia lebih Afrika gitu kan.
But I mean, I think Giannis juga mungkin sih.
Giannis kan.
I think he was made in a lab somewhere.
Dibuat sama Shuri gitu.
Yoi.
Ya. Shuri yang aktrisnya Letitia Wright. Ternyata satu jalan dengan Kyrie Irving.
Oh dia quote-unquote anti-vax juga kan.
Anti-vax gitu. Tapi kalau ngelihat Black Panther kan. Dia ada satu line-nya ya. Di mana dia bilang, I never freeze. Gitu kan ketika ditanya sama Okoye kan. Itu menurut gue semangatnya sama kayak dia selalu siap gitu. Kayak seorang pemain dari New York yang dijuluki Born Ready. Lance Stevenson. Hampir aja tadi pagi.
Damn.
Gue mendapatkan bahan biopik dia.
Biopik.
Hollywood film Oscar 2028 dia. Hampir aja sempurna itu. Bahkan gue gak apa-apa deh kalau film ini sutradaranya Spike Lee. Gak apa-apa gue ya. kalau the Pacers is not being the Pacers dengan akhirnya blew a big lead. But Lance Stephenson,
damn,
kembali dari Cina, dropping 30 points.
30 points, 20 in the first quarter.
Career high,
mm-hmm,
back-to-back threes, rocking the air guitar.
Woo!
Buat kalau misalnya nggak ada yang tahu Lance Stephenson di sini, tolong Google, that's your problem, not mine, gitu. Tapi lu tahu yang gue paling seneng apa, Ben? Hidi. Itu bukan suara kita lagi niup pop mie yang panas ya. Itu suara kita meniup angin ke kuping LeBron James seperti yang dilakukan Lance Stephenson tahun 2013 silam untuk memprovokasi The King. Itu mentalnya luar biasa loh. Paul George itu tidak pernah ya, dulu ya, mencoba memprovokasi LeBron. Ya, Lance Stephenson dari segi statistik jauh lebih hancur daripada Paul George. Tapi dia berani. Memang apa ya, balls itu, kealfaan itu bukan milik semua laki-laki ya sebenarnya.
You can't teach him.
You can. Yeah, you have to be born ready.
Born with balls.
Born. But the thing I love the most adalah it took away some headlines dari Kyrie Irving.
Oh yeah, man was back.
Yes. Dan although credit to Kyrie di kuarter keempat dia makin panas.
Hmm.
We see how good he is finishing at the rim seperti biasa. His body control, yo. Like if it's one on one dengan orang yang tinggi aja dia, it's gua rasa itu point per possessionnya in that situation tuh tinggi banget. Yep. Gitu.
Mungkin itu kenapa dia nggak mau divaksin kali. Karena dia merasa body control dia bagus dan dia nggak mau body dikontrol orang lain.
So it's terkait with his game.
Yeah.
Gitu ya. My body, my control, gitu. But at least lu ada first tambahan reaksi terhadap pertandingan tadi nggak?
Apa ya, segala hardship yang dilalui oleh Nets di 2 tahun terakhir ini ya, menurut gue itu mempersiapkan mereka untuk kayak ya every situation yang akan terjadi di kapanpun dimanapun itu jadi semua pemain siap untuk main gitu.
Mm.
Tadi tuh I think they were starting Nick Claxton and David Duke Jr. Terus the game did not went well kan di awal-awal, mereka kalah berapa puluh poin. I think they let Indiana scored 80 points in the first
70
in the
first half. Yeah.
And then the mid Q3 dia ganti tuh Bembry dimasukin jagain Sabonis.
Tunggu benar. So lo lagi bilang ke gue bahwa Steve Nash nih melakukan adjustment.
Yes.
Rocky Padilla di mana Rocky? let's call Rocky in Seattle.
I don't know if it's like a luck kayak gimana ya, kayak ada yang ngetweet juga tadi kayak ini jadi kayak oleh Steve Nash nih kayak his adjustments somehow work somehow don't. But yeah, I don't know man, it's just semua yang gue salah adalah pemainnya semua siap main gitu.
Yeah, I mean it was great obviously kan lawan tim Indiana yang diperkuat legenda-legenda basket selain Lance kayak Kiefer Sykes.
Oshae
Brissett. Maksudnya it's really hard to beat those guys with Kyrie, KD, and James Harden ya. Kayak emang lu gak bisa sembarang lawan Indiana yang...
Harus pakai DeAndre Bembry.
Iya, tuh. Gila loh kayak... like I'm even struggling to remember siapa lagi ya. Main semua tim Pacers dan itu tim yang gue dukung gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal headline, the marquee game sebenarnya adalah Warriors against the Mavs. Sempat nonton gak itu? Anything that stood out sebelum kita membahas tentang apa yang terjadi
pasca
pertandingan?
Defense-nya Mavs gila sih, Ji. Gimana?
Iya, defense-nya... Sungguh lumayan mengejutkan sih untuk melawan the red hot Golden State Warriors.
Emang siapa dedengkot dari?
So one guy that I was impressed the most, the Sterling Brown.
Jadi Sterling Brown, kayak nama aktor ya. Anyway, this.
Reggie Bullock juga lumayan.
Reggie Bullock juga oke. Okay. So those two are Bullock, responsible. Yeah. Tapi
putting the players in a lock.
Yeah, Bullock.
Lanjut.
Pan kan? Tips miss Bullock sih. Tapi
I'm going
in a tangent. But basically, Sterling Brown tadi, he blew up a couple of, you know, the screens that the Golden State was running.
Mm-hmm.
Dan jadinya Curry gak punya rhythm. And I think, I don't know why Curry, it's just something else sih.
Lagi bau gitu.
Lagi bau lah.
Okay. Tapi at least yang dia coba eliminasi itu adalah ritme ya. Kayaknya, not ever letting Curry get into a comfortable group. Gitu.
Mereka agresif banget, I mean like every screen they switch.
Mm-hmm.
Dan abis itu dengan they rotate back quite well.
Just putting bodies as fast and also ini ya.
Yep. Dan mungkin terinspirasi karena mereka mau membalaskan dendam sang legenda di yang 2007 di upset kan.
We believe. Yeah. We believe gitu ya. But you know, I mean, the night actually wasn't about the game ya. Lebih soal Dirk Nowitzki. Kayaknya kalau lo baca media basket, nonton acara apapun, it's all selama 2-3 hari ini soliloquy tentang pencapaian Dirk Nowitzki. What's your favorite Dirk moment, G?
Moment ya?
Or I don't know, anything related to the big German.
Buat gue sih Dirk itu the first unicorn gitu.
Unicorn pertama?
Iya, yeah, bahkan sebelum ada the term unicorn, ada big man yang bisa nembak dan sefluid itu, se dan dia punya apa namanya?
Snow love for dead left shrimp.
Dia punya di apa namanya? One legged fadeaway itu kan, signature move-nya dulu belum ada yang bisa kayak gitu kan?
Iya, yeah, sambil ke belakang dan itu tuh gini deh, gue selalu ngerasa lu tahu pemain itu se-iconic apa kalau lu melihat sebuah siluet dan lu langsung kebayang pemain itu.
Yeah.
And as far as fadeaways go, Dirk itu jauh lebih iconic daripada Kobe, man.
Yeah.
You know? I mean, with Jordan, obviously it's the airwalk misalnya kan. But with the fadeaway, the shot, I think it's Dirk. Satu kakinya sih sebenarnya.
Satu kaki.
Yeah, satu kakinya itu yang sebenarnya naik yang.
Dan apa ya, dulu tuh kan ada banyak dia dikritik kalau dia tuh soft atau apa. Mm-hmm. Dan gue gak pernah ngeliat dia soft gitu loh. Mm-hmm. Ya mungkin Andrea bernyanyi iya. Yang yeah, orang nih kadang-kadang sebagai the next Dirk ya itu soft banget. Tapi Dirk sebagai kompetitor, sebagai orang yang ya dia tuh ngedrive juga bagus gitu. Dia juga bukan yang anti apa namanya kalau dikena kontak sudah gak flopping-flopping juga gitu kan.
Itu tuh kayak alasan yang selalu dikatakan sama orang Amerika, so they have sesuatu yang masih bisa mereka banggain gak sih?
Kayak vanilla kritik buat pemain Euro aja.
Iya, kayak gue rasa sebenarnya kalau ngelihat latar belakangnya pemain Eropa liga di mana dan ini udah sering kali dibahas ya, especially dalam konteks Doncic di mana you know foul-nya lebih keras gitu. I really believe that's just something yang terus dikumandangkan buat apa ya, bragging rights aja gitu karena lu udah kalah skill, right? This game was invented in your country, lu yang paling dominan. Yeah. Rada gimana nggak sih kalau kesannya lu lebih soft gitu? Kayak like I don't know like how valid it is, you know? It's just like saying lu tuh nggak gangster because you didn't grow up in the hood gitu. tapi ya, I mean cerita soal itu gue juga baca anekdot, I think. Awalnya Kevin Garnett tuh yang sok-sok trying to punk Dirk gitu kan. Sampai akhirnya Dirk-nya dia gak suka gaya ngomongnya. Dirk kan Dirk baik gitu kan. Iya Kevin gak. Sampai katanya sempet Wolves lawan Mavericks probably in the mid 2000s. Ketika si siapa lagi jatuh tuh, Kevin Garnett jatuh. I think Dirk said like, get your ass up atau apa gitu loh. Wow, oke. Okay. Can you imagine being like a black dude, this white German ngomong gitu ke lo? Gue sih langsung jiper ya, kayak shit gitu kan. So, tapi obviously tough. Dan, okay, where does he stand, kalau buat lo nih ya, in the greatest power forward of all time conversation? I think konsensusnya kalau ngomongin power forward, the greatest is always Timmy.
Nah, pertama gue itu, do you consider Tim Duncan itu power forward atau center?
Power forward since he played with David Robinson for a long time.
Dia main sama Nazir Muhammad, yo, sama Thiago Splitter.
So yeah, okay, then if that's the case, then yes, number three.
Number dua siapa lo?
KG.
KG? Not Karl Malone?
Nope.
Okay.
Malone, you know that she has that, you know, always with Stockton kind of stuff.
Okay. But what's the biggest case to put KG di atas Dirk deh?
Kalau gue ada sedikit, you know, fetish towards defense.
Okay, so because he's a two-way, he's assuming he's a better two-way player, right? But in terms of carrying his team,
yeah, Dirk, hands down.
Iya gak sih?
Karena ya, I mean like it's apa? It's easier for a super offensive guy to, you know, carry the team dibanding yang kayak two-way player to carry the team, like in a way.
Did KG ever had a run?
The 2004 was actually his supposed to be his run ya. Kalau Sam Cassell nggak selebrasi megang biji itu dan cedera groinnya. I think they would have taken it all.
They would have taken it all?
Yeah. Like against the Lakers, they were playing without Sam Cassell.
Sam Cassell gak main ya in that series?
Cedera kan, makanya celebrated 2. That, you know, that.
really though, because of Sam Costello akan naruh. And then ketemu either Indiana who had the best record.
Or Detroit Pistons.
Or Detroit Pistons were bad.
I think Detroit would have still won.
So. I would argue, but yeah. It's going to be a discussion at least. Yeah. 2004 Shoemakers.
Okay, but even saying kalau itu hebat dan dia sial, then you're comparing it with Dirk in 2011 though.
Yep. It was something.
One player against... Okay, the thing you can put against him adalah itu musim pertamanya. Yeah. But still though, LeBron, Wade, Bosh.
Yeah.
Tim yang ngebantai.
Ngalahin Kobe juga kan.
Ngalahin Kobe juga 4-2 in the semifinals. That's a fucking ass
achievement.
Legendary run, man.
Yeah, he had all the right things going for him juga. Maksudnya ini comparable ya, bukan berarti gue bilang one is better than the other, but it's a comparable run ya KJ and Nowitzki is like that. Tapi the longevity of you know, KG's intensity and all that stuff.
See, intensity, man. That's
intangibles. I mean, like, if you want to go out of a discussion, go with intangibles.
What? Tapi itu sebenarnya lebih ke personanya KG, gak sih?
Yeah, si galak.
It, like, how much of it is really kayak kesangaran and like, seberapa persen dari itu PDA? I'm not sliding KG.
PDA itu public display of
anger.
Amarah.
Iya sih. Maksud gue kayak like how much of it, I'm not taking anything away from KG ya, cuman how much of it juga ada bumbu kayak you know branding gitu loh.
Dan
kayak Jimmy Butler gitu kan, hit culture gitu loh.
Dan seberapa banyak itu impactnya game juga gak sih? Dari semua teriakan-teriakan ini,
it's not possible. Thank you Paul Pierce and Ray Allen and Kendrick Perkins.
Every Allen.
I mean di Ubuntu staff di Celtics ya itu obviously kan dia yang menjadi salah satu apa namanya core-nya kan dia yang ngembangin si Ubuntu itu.
Ubuntu
kan. Tapi di luar itu kayaknya
I think
masih debatable gak sih?
Debatable. Tapi I mean like if we were kind of put 2A 2B. But one thing that would you know if I were to you know being attacked like this just my case and put Nowitzki in my 2A.
Enggak, ini menurut gue lumayan ini. Maksudnya I can also vouch for KG.
Yeah, tapi maksud gue
I think KG is the first unicorn sebelum
unicorn
sebelum Dirk Nowitzki.
In a way
playing point, can shoot, is tall, can do everything.
Yep. Can shout. Tapi yang yang membuat
the Dirk, noisy unicorn and the calm unicorn.
Yang buat gue naikin Dirk adalah I gotta say props to Dirk because he bagged his wife is you know not in the same racial hemisphere as him.
What kind of shit is that? Kita ngaku sih si ATTL nih. Ini apa ini?
Ini color commentaries.
Nah, but I mean like for a German.
Berwarna sekali ya komennya ya.
Like a German in the 90s ya. Coming into the NBA, coming to the US. Begging African American chick. Like, dan dia.
From Africa, orang Kenya setau gue itu.
Yeah, I mean like.
He's living your fetish.
No, he's living the American dream. So like, what?
Would you like to come home?
Oh, yeah. Come into America.
Taste my schnitzel. Taste my schnitzel, honey.
Yeah.
But yeah, props to Dirk, man.
Yaudah, gini deh.
All the wrong
kan,
reasons.
Look, we can talk all day and go back and forth. Tapi ketika sudah masuk ke wax tuh artinya kita harus shifting sedikit topiknya. Yeah. I'm sorry, B, you put it upon yourself. Yeah. But the thing about Dirk adalah one team.
Yeah.
Like sepanjang almost 20 years of his career, dia main di tim yang sama. Like the whole time, right? Dan itu sesuatu yang di era NBA modern, with player power and big markets dan keinginan untuk team up, because it gives you a better shot, itu udah langka banget. So, Abi sudah menyiapkan a list of guys in their entering their prime or in their prime di bawah 27. Siapa yang menurut kalian itu paling punya kans terbesar to stay at that team sampai pensiun? Ini opsinya is Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Nikola Jokic, Joel Embiid, Luka Doncic, Ja Morant, Jason Tatum, or Giannis. Siapa yang menurut lu, this was actually pretty fun. Karena casesnya macam-macam, but who do you think akan terus di tim yang sama sampai all is said and done? I'm gonna shoot there.
You shoot.
Okay, I know yang menurut gue least chance bagi gue. For me, it's clear cut. It is Joel Embiid.
Really?
For me,
okay.
Yeah.
Okay. Wait, okay.
Karena feeling gue dia akan, I just have a hunch dia bakal mentok. And with that injury situation, and gue belum lihat gimana, how can, you know, they shift it around gitu. Like, okay, let's just say Damian Lillard ke Sixers. Do I believe in the East itu akan cukup to get them out? They're gonna be good. Gue gak yakin.
Okay,
that's probably the his best case in the near future. I think the Philly crowd is tough. He's injured. Gua punya ketakutan at this pace. Kalau dia terus-terusan nanti cedera lagi, akan ada situasi di mana, aduh, I need to ring chase.
Dan semua lagi mungkin yang bisa ditambahin Daryl Morey. Maksudnya semuanya ini nggak sih?
Semua everything is on the table. Everything's on the table. Kalau dia rasa sebuah situasi mentok, then he can move it around. So, I'm gonna eliminate Embiid.
Okay.
I think the next yang mungkin bisa cabut di list ini ya, Jason Tatum actually.
Dicabutkan apa dia minta cabut?
Dicabutin.
Okay.
Gak tahu ya, mungkin ini karena gue hidup di social media melihat the common Boston overreaction cycle. It's like he's shit, he's good, he's like... Ujung-ujungnya bakal di blow up. I don't know. Gue enggak yakin aja gitu.
Okay. One thing dulu Ran. Dari apa? Dua pemain yang lu pilih tadi. Huh? Ada common threadnya adalah they have ruthless fan bases.
Uh-huh.
Is that a factor? Because you looking at Dirk and siapa namanya Timmy.
Uh-huh.
And to a certain degree maybe Kobe ya. Karena like his fans. I mean like ruthless but they've enjoyed success so much. Right? Like. Apakah ruthless fan, apakah fan kegalakan fan bisa menjadi faktor berarti?
I think so, and it's not like it's in a
Boston rated IT bro.
Yeah, I mean like yeah, that's crazy. Yeah. Juga.
Well, orangnya udah di Utah sih. Pertanyaannya, does that make the case untuk Donovan Mitchell sama Rudy Gobert dan di Ainge di situ? Okay, gue akan skip dan you can challenge me on this ya. Yang gue rasa akan stay out of this list. Biggest chance is Giannis actually.
Number one, yes.
Yeah. Because dia udah gak punya motif buat ring chasing lagi. I don't think his legacy pada akhirnya dengan segala pergolakan di NBA, like if he's after that GOAT or whatever, and I don't think a player is ever after GOAT status. It's just the greatest during his time gitu. I don't think it will be defined by the amount of rings juga gitu. And I think he's gonna dominate. And ini kok dibandingin kasus-kasus lain di mana bintang cabut, franchise dia is doing a good job of inilah
keeping him happy.
Yeah, keeping him happy. Dan
in a small market, nonetheless.
Small market and yo, but he also has that narrative, you know, for him gitu loh. Sukses di small market. Then man, he comes from Greece. Kayak lu udah banyak dengan cerita soal dia pertama kali makan Wingstop.
Yeah, yeah. Easy to make him happy.
Yeah, Oreo dicelup ke susu, Krispy Kreme,
itu kode
Cold Stone.
Itu kode bukan tuh? Oreo dicelup ke susu.
Kode apa deh?
let's move on.
Kenapa sih lu?
Color commentary beda.
Ini kenapa sih?
I'm in a bad.
Okay. Tapi coba deh, go shoot deh, make the case buat yang lain gimana?
Kalau Luka,
gue mungkin namanya Giannis. Maksudnya kalau misalnya kita paralelin sama LeBron gitu ya. LeBron nih, dia kan pengen jadi superstar.
Mm-hmm.
Pengen kayak winner in the biggest stage gitu kan.
Yeah.
Jadi make sense dia akhirnya ke Lakers. Kalau Giannis kayak ya udah dia udah menang cukup gitu. Dia gak perlu kayak bikin sekolah, bikin punya film segala macam, kayak cukup aja gitu. Untuk dia menang jadi hebat di basketball aja. Dan selama di Milwaukee itu masih bisa akomodir ya. Buat apa dia pindah? Dan dia udah menang juga kan?
Iya.
Udah legasinya udah ini, udah aman.
Tapi kalau menurut lo siapa, Bi?
I would say ini rada-rada unik sih. Tapi kalau gue nggak tahu responsnya Luka ngelihat Dirk tadi kayak gitu gimana ya? dibikin apa, with the jersey retirement, dibikinin patung ada anal beats-nya. Yeah. itu karena apa ya, dia he's on the trajectory kayak gitu kan, kayak
yeah,
being picked up from Europe in a young age, and then you know, having success.
Dan ada kedekatan dengan owner ya.
Itu dia. Pak, right. Harusnya sih dia stay ya.
Dia tuh kayak ini men, kayak misalnya ada konglo gitu ya, lagi nyari protege gitu kan. Sama kayak Dirk, kan lu baca cerita soal Dirk ya. Ini tuh kayak siapa ya? Gua gak bisa nyebut nama lah, tapi konglo-konglo Indonesia gitu kan. Aku menunjuk my successor gitu loh. Investasi trust gitu loh, human to human dari dulu gitu.
Itu dia.
Di mana semua orang melihat yang lain, lo menaruh faith lo di gue gitu kan.
Mm-hmm.
Ya, yeah, Luka is an interesting case.
Kalau misalnya bisa
dan,
juara.
Dan sejauh ini kan permintaan dia tuh dipenuhi ya.
Selalu.
Kayak gak seneng sama Rick Carlisle. Pelatih yang sudah membawa timnya juara di. Ciao. Yeah. That's an interesting case. Kalau sama Luka it's support personal ya.
Mm-hmm.
Yang belum tentu bisa dia dapetin di franchise lain. True, yep.
The second name I want to throw out is Nikola Jokic.
Jokic? Yeah. Kenapa lo Jokic?
I think he loves Denver and like, you know, I think it's hard like for him to move out of Denver.
Yeah, uh-huh. I think the same argument on Giannis applies to Jokic too.
But he hasn't won a ring though.
You know, the I just want to win at basketball argument.
Oh, oke. Okay. Ya karena market dia enggak ada hubungannya kalau dia kayak lihat apa kan marketnya di Serbia gitu.
Nih. Yeah.
kayak udah lah gue, dia enggak ambil untuk mana-mana gitu loh.
Kalau tapi kalau seandainya let's say Denver ajaibnya menang NBA. Menurut lo itu akan memperkuat case dia buat stay atau udah gue udah menang di sini?
Udah
mau coba yang lain?
I think so sih. Kayak I don't know why, mungkin personality European.
Siapa tahu dia mau pindah ke Miami gitu. Kan lucu ya.
Buka klub.
Iya, di klubnya terus nyanyi lagu kebangsaan Serbia. That's the funkiest shit I've ever seen.
Tapi apakah ini, gue gak tahu apakah ini ada, ini juga kayak, the European, kan Europeans are settlers kan. I mean like, kita sambungkan.
Ini sangat ini ya, sangat-sangat ras dan kultural sekali ya, episode kali ini ya.
I mean like, you know, dan dengan itu, kalau dia udah nyaman di Denver, he's you know, built his base di Denver, mungkin dia akan, ini, multiply di situ juga kali. And like, have, his own legacy.
Sebenarnya tuh pemain Eropa ke market yang gak gede-gede banget ya. By the way, Denver yang lucu ya, Denver sama Dallas ya. Ini dua kota yang sebenarnya sangat terkenal di national scale karena prestasi olahraga yang satunya lagi. Dallas Cowboys tuh Manchester United-nya.
Ya.
Yeah.
America's team
kan. Makanya hebatnya Derek bagi gue lupa ngomong tadi adalah kalau lu cari atlet terhebat Dallas, yang dari Mavericks tuh dia doang pasti. Sisanya Dallas Cowboys semua yang tahun 90-an. Yeah. Troy Aikman.
Emmitt Smith.
Michael Irvin tuh yang dipanggang mulu sama Stephen Smith gitu. Denver pun sebenarnya begitu. Broncos kan.
Yeah.
John Elway segala. Peyton Manning lahir. So. Yeah. Hebatnya adalah mereka membawa olahraga kedua di kota itu. Untuk ternyata bisa apa mendatangkan adulasi gitu.
Yeah.
Yang lucu adalah what if jadinya ini ya, kota-kota itu tuh terbuka pariwisatanya karena mereka ya. Jadi kayak sister city gitu. Kemarin kocak deh, ada taman di Matraman tuh ada patung Yuri Gagarin kan.
Hah?
Iya.
Itu baru tahu.
Sebagai simbol kerjasama Indonesia-Rusia gitu kan.
Itu zamannya Bung Karno ya?
Bokap gue sepedaan terus kayak foto gitu kan. Wah lucu nih patung gitu kan. Nyokap gue protes. Kenapa ini kalau untuk simbol kerjasama gitu harus ada patung orang Rusia? Kenapa gak ada dua-duanya gitu? Itu gue kayak, ya orang Indonesia yang pernah kayak Yuri Gagarin siapa gitu kan? Kenapa gak ada patung? Atau gak ada patung? Ya kalau gak ada simbol apa gitu. Nah mungkin nanti gitu ada kerjasama bilateral antara Denver dengan misalnya Belgrade.
Oke.
Okay. Right? Atau antara Dallas dengan Ljubljana gitu. Jadi misalnya di Belgrade tiba-tiba ada patung John Denver, itu dari Denver bukan sih? Country roads, take me home.
Jadi lagu paling sering di kota itu.
Kota. Anyway, sounding aja ke social medianya Box Out ya. Siapa menurut lo dari list-list tadi pemain-pemain yang akan menjadi wajah NBA berikutnya? Trey yang gak lo masukin ya. Yang ada peluang untuk untuk sengaja banget nih. Biasa ya Abi nih. Yeah. ATL loh. Kotanya sangat culture gitu.
Quavo.
Apa namanya? Dan kalau lo bisa bayangin gak sih kalau Trey yang mau cabut tuh Hawks bikin pitch? Yakin gue nanti Migos tuh bikin kayak mixtape I Stray in the Vase lalalalalala gitu kan, diajak ke Magic City,
oh man,
gitu kan,
Lou Williams
makan ayam gitu, kayak pitchnya tuh udah ada gitu, dan itu it's a pretty big media market dengan CNN di situ kan.
Yeah, true.
Anyway, kalau ada yang coba dari list-list tadi, siapa yang menurut lo paling punya kans untuk stay di tim itu, sound out, siapa tahu ada argumen yang belum kita cover karena bias internal kita. But on the topics of players to players ya. All-Star nih udah mulai voting. Woo. Karena gak ada pemain Indiana yang menurut gue layak-layak banget masuk, gue belum melakuin vote sama sekali. Thank you buat yang udah nge-share hasilnya dan nge-tag Box Out. We start from the starters, man. Kan udah ada yang cukup obvious nih. Ada Stephen Curry, Nikola Jokic, LeBron, DeMar DeRozan, musim ini. Siapa nama yang, wah, gak terlalu banyak dibahas tapi layak banget jadi starter? Buat lu, G.
Damian Lillard. Enggak,
LaMelo Ball lah. Huh? Gue pengen LaMelo Ball main di situ sih.
Jadi starter di East?
Iya. Yeah. Why not?
It's a possibility.
It's a possibility ya? Yeah. Backcourt, coba backcourtnya kan DeMar satu.
Nah ini gue yang gue nggak tahu lah, DeMar tuh ada yang nge-vote di frontcourt ada yang di backcourt.
Oh
bisa ya?
Nah itu gue nggak tahu tuh.
Itu keuntungan jadi wing tuh gitu ya?
Mungkin.
Bisa jadi F, bisa jadi G. Ya. Mm-hmm. Siapa lagi sih
backcourt? Dia votingnya dia
di front atau back?
Kayak di backcourt deh. Coba deh gue lihat. Ada yang front, ada yang back. Tapi di front juga ada dia. Ada yang di front. Oke.
Okay. Nah, nyebelin sih emang.
Backcourt berprestasi itu siapa sih di
sebenarnya tapi ya, starters like a popularity contest. Yeah, kan? Ini makanya yang sebenarnya rada unik adalah so the starters level itu kayak popularity contest, tapi kalau reserve itu lebih ke arah yang kayak oke, kalau
jadi diskusi.
Tapi ya, I mean like I agree with GZ. I mean like I hate LaMelo Ball.
Kenapa? Why do you hate Trae Young and now you hate LaMelo Ball too? What's wrong with you, bro?
Their mustaches, you know.
The hell?
Nggak, tapi gue I don't like the flashy ball is life stuff. You know,
Ballist life stuff.
Itu udah tone down gak sih semenjak Lonzo pindah ke
banget.
Pindah ke Pelicans ya.
Yeah. Ini pasti kalau sorry, Lonzo apa LaMelo?
LaMelo.
Lonzo. Waktu Lonzo di Lakers kan emang iya.
Oke. Yeah. Tadi gue dengar minggirnya LaMelo.
Tapi gue emang gak sukanya LaMelo.
Hilang.
Lo gak suka LaMelo?
I don't like LaMelo and Trey.
Did you say LaMelo or Lonzo?
Tapi bener kata dia sejak Lonzo. Tapi argument G lah sejak Lonzo keluar dari Lakers kayak the Ballist life itu mulai tone down.
Boss life, okay.
Yeah, I think they overhyped, like Zion's overhyped kan.
Mm.
At to a certain degree, yeah. I mean, like he's hyped it, yeah. Tapi yeah, I mean, agree with him. LaMelo is bisa jadi starter. Yeah,
tapi LaMelo emang sama Lonzo kan kelihatan gitu.
Yeah, beda banget.
Lebih ini ya, lebih flashy gitu.
Iya, itu dia. And because this is like a popularity contest, then LaMelo might get in.
Oke, gue dengan yang lebih gampang buat gue masukin di barat karena emang kebetulan di listnya Abi gak ada. Donovan Mitchell for sure.
Starter?
At the moment dia di atasnya Jamoran buat gue.
Okay, so Curry and Donovan Mitchell. Oh, okay.
I mean a lot can happen dalam sisa sebulan terakhir ya.
Mm-hmm.
Cuman at the moment from a statistical point of view, a slightly better record. Walaupun gue rasa Donovan Mitchell lebih integral, Jamoran lebih integral buat timnya ya.
Mm-hmm.
I'd have to go with Donovan Mitchell di saat ini. But it's close gitu. Padahal kan Jamoran tuh lebih Ballist life ya.
Oh, Ballist life banget. I don't like him. Maksudnya kayak bukan gak ada yang kalau kemarin ada yang nanya. Ada yang nanya
ini kayak, pasti ini ada akun-akun yang kalau nemu Abi tuh dia yang you must be fun at parties. Pasti digituin loh.
Enggak, ada yang nanya kayak where do you rank Ja this season? Gue bilang he's not that superstar level karena he needs to, you know, become more two-way, not only like in the offensive side of things, learn the small things and go on, but like seeing that this is an all-star discussion, Ja has been really entertaining.
Oh yeah.
I mean, so far, but both play in the kind of small market. I want to challenge about, what about CP3 or Devin Booker?
Dua-duanya is in my reserves.
Reserves.
I just think
this is a popular contest kan. Jadi mereka yeah. gak se, namanya gak se well, hot itu sekarang.
I would say Chris Paul dibandingin Donovan Mitchell sih, Phoenix is slightly I think more popular daripada Utah. Right? It's better. But what I think kenapa gue menempatkan Donovan Mitchell di atasnya adalah karena secara individual I think statistically gue lebih impressed sama Donovan Mitchell. Mm-hmm. But it's when Devin Booker and CP3 come together that's where Phoenix tool you know so it's I'm judging individuals in that case because team wise ya emang kedua tim ini bagus. Phoenix slightly better, I think now they're what, second in the West and Utah is third, no right?
Yeah.
But it's close. I mean Memphis is in fourth kan,
is in fourth.
Jadi memang gue bisa menerima kalau misalnya ada ya ada yang merasa lebih okay si ini si itu gitu, cuman secara akumulatif bagi gue at this point in time, judging from the beginning of the season, I would have to go with Donovan Mitchell.
Alright, cool. Luji?
Gitu.
In the West, temen yang menin Steph siapa? CJ.
Hillard ya? Jawaban vanilla banget ya?
Siapa?
Booker probably, kalau...
So you got that Jenner boost ya?
Iya, kalau CP3, gue gak
ngerasa dia punya... Why is it all about race ya?
All the...
Oh gender tadi Be?
Gender.
Oh gender. Oh iya gue denger gender kulit lagi, maaf. Gender. Gender boost.
Iya yeah, but probably Booker sih. Kalau individually ya oke okay lah gitu. Tapi kalau soal skill, nama bisa lah dia untuk gather the vote itu. Dapetin vote-nya. It's all about voting kan kalau di starter ini.
Yeah. Oh and my correction, ternyata DeMar kekunci di guard.
Okay.
The East. Okay. So I think yeah.
So that's one spot there.
Mm-hmm.
Tapi ya, I mean kalau gak ada kandidat lain, Lonzo tuh menarik sih sebenarnya.
Ooh, he's fun.
Iya, yeah, sama maksudnya it's translating to winning performances sekarang. The best team in the East.
Mm-hmm.
And yes, the best, itu backcourt terbaik di timur. So yeah, why not Lonzo?
What about the Levine?
Levine?
Uh-huh. So reserves.
Yeah, maybe. Reserve masuk lah.
Masuk gitu.
Okay. I just think, yeah, the bigger factor of change dia is obviously DeMar sama Lonzo and that team. Mm-hmm. So mungkin itu yang akan bikin gua nge-shade. But yeah, they could have three all-stars.
Okay.
In the East.
One more name I want to throw out for the starters. Rudy Gobert.
Di Barat ya. Yeah. LeBron tuh, aduh, pasti LeBron masuk.
LeBron pasti lock.
You know what? Yeah, gua akan naruh Gobert in hampir semua metric yang advanced, he's up there, solid as always. Sebelumnya dia udah pernah jadi starter belum? All-star.
Jadi reserve.
Okay, that means I'm gonna give him the benefit of the narrative.
Satu lagi
begitu.
Siapa yang bisa
Jokic. Front court?
Jokic.
So it's Jokic, Bron, sama
in this
Paul
year.
George.
Gobert. Yeah.
Nah, Paul George sayangnya cedera sih.
Iya kan cedera kan. Nah. Jadi, I think he has a good chance to start this year.
Speaking of that, karena ada back cedera nih kan ke YPG, AD. Mm. There's an emptiness on the front court of the Western Conference All-Stars. Kristaps Porzingis. As a reserve.
Kristaps Porzingis. I haven't watched him enough this to actually sort of rank this one.
The numbers are, you know, telling a story bahwa he's playing at a really high level.
Shoot.
Gue fantasy minggu lalu kalah gara-gara Kristaps sih lawan gue.
See?
Nggak, shoot.
Shoot as in the numbers?
Yeah, coba nomornya berapa?
Okay, bentar.
Kristaps Porzingis. I mean, definitely improvement-nya gede banget sih dibanding
yeah, kan?
Sebelumnya.
Oh, sebelum Kristaps deh. Kalau gitu selagi gue nyari ininya. Mm-hmm. Does Luka deserve an all-star?
Reserve sih, I think masih masuk sih di gue.
Okay.
Enggak, if you have a dissenting opinion, gak apa-apa keluarin aja bro.
Oh, he udah pasti jadi starter kalau gue.
Like, oh, okay.
For Kristaps, 20.6 points per game, 8 rebounds, and let me see at the percentages. Tapi I mean like he's
yeah. It's fun. Definitely for sure kalau gitu.
Yeah, the numbers are there lah pokoknya.
Yeah, Kristaps is in.
Okay.
Kristaps is in.
Draymond.
Bagi gue he has to be
like he's fun
yeah.
Like
yeah.
Last name.
Siapa?
Andrew Wiggins.
Wing ya?
Yeah.
Enggak. Gue mendingan si siapa namanya? Ann Edwards.
Anthony Edwards ya, itu benar juga sih. Dia front court.
Enggak, tapi F apa ya? Apa G? Kalau Wiggins jatuhnya F enggak sih?
Wiggins forward.
Forward.
Harusnya ya. Let me check.
Wing kan pokoknya.
Wing. Wing.
Aduh, ini long tail gue belum. Tapi gini deh.
Yeah, Wiggins is a front court player.
Dari yang lo list di bawah, Bie.
Mm-hmm.
Reserve. Pick one to be reserve. Van Vliet, Kristaps, Jarrett, Miles, Andrew. Bagi gue, is Van Vliet. Easy.
Van Vliet's gonna... It's been balling.
Oh, iya lah.
Yeah. Or udah jadi alpha timnya. Lah, timnya in player position. Yeah, for like, sure. Van Vliet. Gitu.
Dan dia kayak Drake lagi. Jadi lo gak harus ngundang Drake ke situ kan.
And that is all for this episode of Box Out.